Йохан жазған қош хабар, 18-ші бап. Иса дуа етіп болғаннан соң, шәкіртлерменен бірге Кедрон сайының арғы жағасына өтті. Ол жерде бір бақ бар еді. Иса шәкіртлерменен сол баққа кірді. Оған сатқылық қылған Яхуда да ол жерді білетігін өді. Себебі Иса шәкіртлерменен ол жерде тез-тез ұшырасып тұратығын өді. Солай етіп, Яхуда жанына бір топар Рим әскерлерменен бас руханилер һәм пәлисилер жіберген сақшыларды алып, сол жерге келді. Олардың қолларында паныс, шом һәм құраллар бар еді. Иса өзіне болажақ һәмме нәрсені білгерліктен алдына шығып, олардан
«Кімді іздеп жүрсіздер?»
деп сұрады.
«Насыралы Исаны»
деп жауап берді олар.
«Мен Солман»
деді Иса. Исаның сатқыны Яхуда да олар менен бірге тұрған еді. Иса, мен Солман деуіменен олар артқа шегіріп жерге жығылды. Сонда Иса олардан және
«Кімді іздеп жүрсіздер?»
деп сұрады.
«Насыралы Исаны»
десті олар. Иса жауап беріп,
«Сіздерге айттым ғой, мен Солман. Егер мені іздеп жүрген болсаңлар, бұл адамларды жіберіңдер, кетсін»
деді. Бұл оның «Сенің маған бергендеріңнің ешбірін жойтпадым» деп бұрын өзі айтқан сөздерінің орындалу үшін болды. Сонда Симон Петр жанындағы қылышын суырып алып, бас руханидің құлының оң құлағын шауып бастады. Құлдың аты Малкус еді. Иса Петрге,
«Қылышыңды қынабына салып қой. Әкемнің маған берген азап кесесінен ішпейін бе?»
деді. Соңынан әскерлер топары менен олардың башысы һәм яһудилердің сақшылары Исаны ұслап байлады. Оны дәстеп ханнаға алып барды. Ханна сол жылы бас рухани болған Каяфаның қайын атасы еді. Яһуди басшыларына
«Халық үшін бір адамның өлуі жақсырақ»
деп кеңес берген ұсы Каяфа еді. Симон Петр менен және басқа шәкірті Исаның ізіне еріп барды. Бұл шәкірт бас руханиге таныс болғандықтан Иса менен бірге бас руханидің хәулісіне кірді. Ал Петр сыртта қапының алдында қалды. Бас руханидің танысы болған сол шәкірт сыртқа шығып, қапыны қарауыллаған шорықызбенен сөйлесті де Петрді ішке алып кірді. Қапыны қарауыллаған шорықыз Петрден,
«Сен де бұл адамның шәкіртлерінен емессің бе?»
деп сұрады.
«Яқ»
деп жауап берді ол. Күн суық болғандықтан қызметшілер мен сақшылар көмір жағып жылынып тұрды. Петр де олармен бірге тұрып жылынды. Бас рухани Исадан оның шәкіртлері һәм тәлімат хақында сұрады. Иса оған былай деп жауап берді.
«Мен дүниеге ашық сөйледім. Һәм уақытта яһудилер жиналатын мәжлісханаларда һәм ибадатханада үйреттім. Жасырын еш нәрсе айтпадым. Неге менен сұрап отырсаң? Сөйлегелерімді есіткенлерден сұра. Олар не айтқанды біледі».
Иса ұсыларды айтқанда оған жақын тұрған сақшылардың бірі,
«Бас руханиге де осылай жауап беруге бола ма?»
деп оның бетіне ұрып жіберді. Иса оған,
«Егер мен надұрыс сөйлеген болсам, надұрыслығымды дәлелле. Бірақ дұрыс сөйлеген болсам, неге мені ұрасаң?»
деді. Ханна Исаны байлаулы халында бас рухани Каяфаға жіберді. Симон Петр елі отқа жылынып тұрды.
«Сен де оның шәкіртлерінен емессің бе?»
деп сұрады олар. Бірақ ол танып,
«Яқ»
деді. Бас руханидің құлларының бірі Петр құлағын шапқан адамның ағайыны Петрден,
«Сені бақта оның менен бірге көрген жоқпан ба?»
деп сұрады. Петр және танды. Сол уақытта қора шақырды. Таң азанда яһуди басшылары Исаны Каяфаның алдынан Рим хәкімханасына алып барды. Олар құтқарылу байрамының асын харамланбай жеу үшін хәкімханаға кірмеді. Сол себептен Пилат сыртқа шығып олардан,
«Бұл адамды не нәрседе айыплап атырсыздар?»
деп сұрады. Олар жауап беріп,
«Егер бұл адам жинаятшы болмағанда, оны сенің алдыңа алып келмес еді»
деді. Пилат оларға,
«Оны өздеріңіз алып кетіп, өз нызамыңыз бойынша хүкім етіңдер,
деді яхуди басшылары.
Бізлерге ешкімді өлтіруге рұқсат етілмеген,
деді Исаның өзінің қандай өлім менен өлетіні хақында айтқан сөздерінің орындануы үшін ұсылай болды. Сонда Пилат және хәкімханаға кірді, һәм Исаны өзіне шақыртып,
сен яхудилердің патшасымысың,
деп сұрады. Иса былай деп жауап берді:
бұны өзің айтып тұрсам ба? Ямаса мен туралы саған басқалар айтты ма?
Пилат:
мен не, яхудимен бе? Сені маған өз қалқың менен бас руханилерің тапсырды, сен не істеп қойдың,
деді. Иса жауап беріп:
менің патшалығым бұл дүниеде емес. Егер патшалығым бұл дүниеде болғанда, яхуди басшыларының қолына тапсырылмауым үшін қызметшілерім күресер еді. Бірақ менің патшалығым бұл жерде емес,
деді.
Демек сен патша екенсің да,
деді Пилат. Иса жауап беріп:
өзің айтқандай, мен патшаман. Мен хақиқат хақында куалық беру үшін туылдым, һәм соның үшін дүнияға келдім. Кім хақиқат тәрепінде болса, менің даусымды естеді,
деді Пилат Исаға.
Хақиқат деген не,
деді. Бұны айтып болғаннан соң Пилат және яхудилердің жанына шығып оларға:
мен оннан еш айып таба алмай атырман. Бірақ сіздерде бар бір әдет бойынша, мен әр құтқарылу байрамында сіздер үшін бір тұтқынды босатып беретұғын едім. Сіздер үшін яхудилердің патшасын босатып беруімді қалейсіздер ме?
Деді. Бірақ олар және:
я, оны емес, Барабаны босат,
деп бақырысты. Ал Бараба қозғалаңшы еді.